Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Μέσα μου δες μνήμες φωτιές πάλι ξύπνου και στα μάτια κες παλιές σκιές μας κυβερνούν. Πόνοι καιροί σαν ναυαγός από παιδί. Πόνοι καιροί αυτή η γη έχει φόνη.
Στις αλυβές σύρε χορό φέρε στροφή. Δες και με να δες, ξέρω να κρύβω την πληγή. Αγώνη καιρή σαν ναυαγός από παιδί. Αγώνη καιρή αυτή η γη έχει φωνή.
Φως, σαν κεραυνός σαν αστράπη, ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Πόνοι καιροί, Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Πόνοι καιροί, αυτή η γη έχει φωνή. Σε να κλαις, βλέμμα θα πω λάμψη κρύφη. Πιες, φαρμάκι πιες, πάλι να αρχίσει η γιορτή. Πόνοι καιροί, σαν ναυαγός από παιδί. Πόνοι καιροί, αυτή η γη έχει φωνή.
Yeah. Άφησε το χθες, όλα εδώ τέλος κι αρχή. Πες τα χείλη πες, για μας τους δυο μια προσευχή. Αγώνη καιρή, σαν ναυαγός από παιδί. Αγώνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή.
Μια πατρίδα φως, σαν κεραυνός, σαν αστράπη. Ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Αγώνη καιρή, Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Αγώνη καιρή, αυτή έχει φωνή.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Τιμήθηκε από όλο τον ελληνισμό και όχι μόνο η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο 2193 του 1994 η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και καθιέρωσε την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της. Η Ομογένεια της Αμερικής έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα της γενοκτονίας των Ποντίων και έχει υποστηρίξει αποφασιστικά πιέζοντας πολιτικούς για την αναγνώριση της μεγάλης αυτής εθνικής τραγωδίας. Κορυφαίο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού είναι πάντα το μοναστήρι της Παναγίας σου Μελά, που είναι χτισμένος τόρος Μελά κοντά στην τραπεζούντα του Πόντου. Για τους περισσότερους Πόντιους, το προσκύνημα στην Παναγία σου Μελά του Πόντου αποτελεί όνειρο ζωής. Μέχρι πριν μερικά χρόνια, το ανέβασμα και προσκύνημα πιστών στο μοναστήρι αυτό ήταν απαγορευμένο από τους Τούρκους. Ο Ηλίας Τσεκερίδης είναι ένας από τους ομογενείς που πήγαν εκεί για προσκύνημα, και μάλιστα δύο φορές. Την πρώτη φορά οι Τούρκοι απαγόρευαν να ανάψουν κεριά οι προσκυνητές στο μοναστήρι. Έτσι, συγκινημένοι τα άναβαν κάνοντας το σταυρό τους στο δρόμο, στο ανέβασμα προς το βουνό, όπου βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι σύμβολο. Ο Ηλίας Τσεκερίδης, που διατέλεσε τρεις φορές πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά, επίσης πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Μίζωνος Νέας Υόρκης, καθώς και πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων στο Νόρβουλ του Κονέκτικατ, είναι φιλοξενούμενος στην σημερινή μας εκπομπή. Ο κύριος Τσεκερίδης θα μας μιλήσει για το προσκύνημα στο μοναστήρι αυτό, που είναι σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού, καθώς και επισκέψεις του σε διάφορες περιοχές του μαρτυρικού Πόντου. Κύριε Τσεκερίδη, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή, που στο τμήμα αυτό είναι αφιερωμένη στην επέτειο της ποντιακής γενοκτονίας. Ξέρουμε ότι εσείς έχετε επισκεφθεί το μοναστήρι της Παναγίας σου Μελά όχι μία αλλά δύο φορές, σε δύσκολες στιγμές αλλά και σε λίγο καλύτερες. Εννοώ ότι την πρώτη φορά υπήρχαν ακόμα διάφορες απαγορεύσεις, ενώ την δεύτερη φορά που πήγατε ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, γιατί έκανε την Θεία Λειτουργία εκεί, το Τρισάγιο, ότι υπήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο κύριος Βαρθολομαίος. Ενημερώστε μας λοιπόν για αυτές τις δύο επισκέψεις. Πότε κάνατε την πρώτη επίσκεψη?
Πρώτα να σας ευχαριστήσω που καλωσορίζετε στο πρόγραμμά σας και να μιλήσουμε και σε σένα και στους ακροατές. Η πρώτη επίσκεψη μου έγινε στον Πόντο το 2006. Πήγα στην Τραπεζούντα, πήγαμε βέβαια πρώτα στην Κωνσταντινούπολη, από εκεί πήγαμε Αμάσια, και ξέρεις η Αμάσια που κρεμάσαν όλους τους φρούχοντες εκεί οι Τούρκοι με τα δικαστήρια, τα... χωρίς να έχουν τίποτα κατηγορίες, απλούστατα τους κρεμάγανε και πήγα στην πλατεία της Αμάσιας για να δω την πλατεία που κρεμάσανε τους πόντιους και από εκεί πήγαμε στην Τραπεζούντα και εν συνεχεία πήγαμε στα χωριά της Τραπεζούντα προς την Μάτσικα ή Ματσούκα που τη λέμε εμείς οι πόντιοι.
Στις πόλεις αυτές που επισκεφθήκατε είδατε κάποιους ή κάποια κτίρια, κάτι που να θυμίζει τον παλιό πόντο?
Και βέβαια υπάρχει το σπίτι του Θεοφύλακτου που είναι και μουσείο και το σπίτι του Καπαγιανίδη στην Τραπεζούντα που χτίστηκε στις αρχές του 1900 του Καπαγιανίδη και επειδή ένα βράδυ έμεινε εκεί ο Μουσταφά Κεμάλ, το έχουν τώρα μουσείο και διατηρείται σε άψογη κατάσταση. Σκεφτείτε τι, με τι και πώς χτίστηκε αυτό το σπίτι για να περάσει ολόκληρος αιώνας από πάνω και να φαίνεται σαν να είναι ένα καινούριο κτίριο.
Ναι.
Αυτό είναι στην Τραπεζούντα. Μετά πήγαμε στα χωριά, συγκεκριμένα στο χωριό του πατέρα μου και της μάνας μου, γιατί είναι από το ίδιο χωριό και είναι τα χωριά της Ματσούκας, ο Μάσκας. Το χωριό του πατέρα μου και της μάνας μου το λέγανε Κουνάκα. Βρήκαμε μία γυναίκα, ήμασταν μία παρέα. Μία γυναίκα που μας είπε να φτάω σας χαβίτς, να σας κάνω χαβίτς. Χαβίτς είναι ένα φαγητό που το κάνουν με καλαμπουκίσιο αλεύρι και με γιαούρτι και τυρί, το τρως και της λέω και δεν μπορούμε, εμείς δεν έχουμε καιρό. Και οι στάβλοι, στάβρο που υπήρχαν από τότε υπάρχουν. Η πρώτη τύχη είναι και χτίσανε από πάνω πάλι λίγο και πως είχαν μέσα τους στάβλους με τα σανίδια να είναι από τις άκρες προς τα μέσα για να φεύγουν οι κουτριές με το νερό να καθαρίζουν χωρίς να χρειάζεται να κάνουν τα φυγάρια.
Συναντήσατε ανθρώπους να μιλούν ποντιακά?
Ναι.
Μιλήστε μας γι' αυτό.
Αυτή η γυναίκα που σου είπα μας είπε να μας κάνει το φαγητό αυτό, μας το είπε στα ποντιακά. Είχαμε έναν μαζί μας ο οποίος είχε ξαδέρφια εκεί, γιατί ο θείος του έμεινε πίσω και της ερώτησε γιατί εσύ μιλάς ποντιακά και η αδελφή σου δεν μιλάει και λέει εξαρτάται από τον άντρα σου. Ο άντρας της δεν την άφηνε να μιλήσει ποντιακά.
Mm-hmm.
Υπάρχουν σε πολλά χωριά που μιλάνε και χορεύουν και παίζουν και τη λύρα.
Το ερώτημα μου είναι η δική σας οικογένεια κύριε Τσεκερίδη είχε περιπέτειες κάποιος από τους προγόνους σας?
Η μάνα μου ήταν παντρεμένη. Ο άντρας της πέθανε εκεί. Στις καπουχίες.
Στις καπουχίες.
Yes. Δεν το σκοτώσανε, πέθανε. Ο παππούς μου ήταν προύχοντας από τον πατέρα μου. Όταν έρχονταν οι Τούρκοι να χτυπήσουν το χωριό, να πάρουν ανθρώπους για να πάνε στα βουνά, για να τους πάρουν μαζί τους, τον στέλνανε στον παππού μου για να τους δώσει βούτυρο, τυρί, οτιδήποτε για να αφήσουν ήσυχο το χωριό. Το χωριό του πατέρα μου Σταύρο ήταν αμυγές ελληνικό. Γι' αυτό τώρα που πας στο χωριό εκεί δεν ξέρουν την ιστορία του χωριού. Yeah. Γιατί δεν είναι, αυτοί που είναι εκεί ήρθαν από άλλα μέρη. Δεν είναι ντόπιοι από το χωριό του πατέρα μου.
Ναι. Yeah. Αγαπητοί ακροατέ, έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Ηλία Τσεκερίδη, ο οποίος διατέλεσε τρεις φορές πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά, επίσης πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Μίζωνος Νέας Υόρκης, καθώς και πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων στο Norwalk του Connecticut. Φιλοξενούμε τον κύριο Ηλία Τσεκερίδη με την ευκαιρία εορτασμού της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ο ίδιος, ο κύριος Ηλίας Τσεκερίδης, έκανε δύο φορές προσκύνημα στην μονή στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο.
Ας έρθουμε τώρα στο μεγάλο μνημείο του ποντιακού ελληνισμού, του ελληνισμού γενικότερα, το μεγάλο αυτό ιερό, δηλαδή το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά. Κάνατε λοιπόν δύο επισκέψεις εκεί. Για να ξεκινήσουμε με την πρώτη σας επίσκεψη, που είχε πολλές δυσκολίες από ό,τι ξέρω. Για μιλήστε μας.
Κατεβήκαμε κάτω εκεί που...
Ήτανε ποια χρονολογία,
2006.
Το 2006, λοιπόν, η πρώτη σας επίσκεψη στο μοναστήρι της Παναγίας, ναι, Σουμελά.
Κατεβήκαμε κάτω, μας άφησε το λεωφορείο εκεί, το ποτάμι.
Όταν λέτε κάτω, εννοείτε τους πρόποδες.
Ναι.
Τους πρόποδες.
Της Παναγίας, το ποτάμι. Το ποτάμι της Παναγιάς. Και από εκεί ανηφορήσαμε για να πάμε απάνω στο μοναστήρι. Εκεί, Σταύρο, μπορώ να σου πω, δηλαδή, δεν μπορούσαμε, ήμουνα με ένα συμμαθητή μου από το γυμνάσιο, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε.
Όταν φτάσατε πάνω.
Χωματόδρομο όμως. Τη δεύτερη φορά πήγαμε από πίσω, μας πήγαν τα λεωφορεία μέχρι απάνω και από εκεί δεν είχαμε πολύ να περπατήσουμε. Την πρώτη φορά περπατήσαμε από το ποτάμι κάτω μέχρι απάνω.
Πόση ώρα περίπου μπορεί να είναι.
Μπορεί να κάναμε βέβαια. Περπατάγαμε σιγά σιγά, θα κάναμε μισή ώρα και παραπάνω.
Περισσότερο από μισή ώρα,
βάλιστα. Να φτάσουμε πάνω.
Ναι.
Ανάψαμε κεριά, δεν μας αφήναν να ανάψουμε κεριά. Ανάψαμε κεριά και τα αφήσαμε εκεί στον τοίχο, κολλαμαζεμένα.
Στη διαδρομή δηλαδή, στο ανέβασμα, αφήνατε τα κεριά.
Στο ανέβασμα, όταν φτάνεις στις σκάλες.
Ναι.
Και από εκεί και πάνω θα πάρεις στις σκάλες. Ανάψαμε τα Κυριακή μέσα στο μοναστήρι.
Το απαγόρευαν.
Δεν μας αφήναν.
Το απαγόρευαν, οπότε τα ανάψατε νωρίτερα πριν στον δρόμο,
κάτω,
μάλιστα.
Κάτω πριν ανέβουμε πάνω στις σκάλες.
Κύριε Τσακερίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή με την ευκαιρία της επετείου.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την οστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Τάρπον Σπρινγκς. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
20 Μαΐου 1941. Οι Γερμανοί είχαν ως στόχο να εξασφαλίσουν τα νοτιοανατολικά τους νότα εν ώψη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα, δηλαδή της εκστρατείας στην Ρωσία, και να εξορμήσουν στη Βόρεια Αφρική με εφαλτήριο την Κρήτη, όπως πίστευαν οι σύμμαχοι. Τις παραμονές της επίθεσης, οι σύμμαχοι είχαν τακτικό πλεονέκτημα σε ξηρά και στη θάλασσα, ενώ οι Γερμανοί στον αέρα. Έτσι, το γερμανικό επιτελείο αποφάσισε να διεξαγάγει την επιχείρηση από αέρος με την χρησιμοποίηση δυνάμεων ανεξυπτωτιστών σε ευρεία κλίμακα, για πρώτη φορά στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία. Επικεφαλής των γερμανικών δυνάμεων τέθηκε ο πτέρυγος Κουρτ Στούντεν, 51 ετών, βετεράνος πιλότος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είχε στη διάθεσή του 1190 αεροπλάνα, πολεμικά και μεταγωγικά, και 29.000 άνδρες, αλεξιπτωτιστές και πεζικάριους, ενώ οι Ιταλοί θα συνεισέφεραν 3.000 στρατιώτες. Θα σας μεταδώσουμε στη συνέχεια ένα αφιέρωμα στην ιστορική αυτή μάχη της Κρήτης.
Το σύνολο των γερμανικών δυνάμεων που πήραν μέρος στην επίθεση ήταν 22.500 άνδρες, 70 πλοία και 1.370 αεροσκάφη. Οι Βρετανοί ήταν περίπου 30.000. Υπήρχαν επίσης περίπου 11.500 Έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες που είχαν μεταφερθεί στην Κρήτη. Η μάχη της Κρήτης άρχισε ουσιαστικά από τις 14 Μαΐου με ανηλεείς βομβαρδισμούς των αεροδρομίων των πόλεων και των λιμανιών της Μεγαλονήσου, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο. Η γερμανική αεροπορία πέτυχε να απομονώσει το νησί από τη θάλασσα και έτσι δημιούργησαν σοβαρό πρόβλημα στον ανεφοδιασμό των συμμαχικών δυνάμεων. Τα βρετανικά πλοία κατέπλεαν στην Κρήτη μόνο κατά τις μεσονύκτιες ώρες. Η επίθεση από τον αέρα με βομβαρδισμούς και τη ρήψη αλεξιπτωτιστών άρχισε την αυγή της 20ης Μαΐου 1941. Δύο περίπου ώρες από τον ασυνήθιστο σε πάθος, έκταση και διάρκεια βομβαρδισμό αρχίζει η πτώση των αλεξιπτωτιστών, αφού στο μεταξύ έχει αχρηστευτεί ολόκληρη η αεροπορική άμυνα των περιοχών Μάλεμε, Χανίων και Σούδας. Πολυάριθμα σμήνη μεταφορικών αεροσκαφών άρχισαν να πραγματοποιούν ρήψεις αλεξιπτωτιστών με κύριο βάρος στην περιοχή Μάλεμε. Οι συμμαχικές δυνάμεις μάχονται ηρωικά παρά τις πολεμικές αδυναμίες τους σε όλη τη ζώνη των Χανίων και καταφέρνουν σημαντικά πλήγματα κατά των Γερμανών. Η αξίωση των Χανιωτών να τους προμηθεύσουν όπλα να πολεμήσουν τον κατακτητή, η Κρήτη είχε αφοπλιστεί από το καθεστώς Μεταξά, δεν εισακούεται, παρά το ότι υπάρχουν πολλά όπλα κλειδωμένα στα παλιά βενετσιάνικα νεόρια του λιμανιού. Αν και η μάχη είχε αρχίσει νωρίς στα Χανιά, τα τμήματα που υπερασπίζονταν το Ρέθυμνο το αγνοούσαν. Την τραγική πραγματικότητα συνειδητοποίησαν το απόγευμα της ίδιας μέρας με την πτώση των πρώτων Γερμανών αλεξιπτωτιστών στην περιοχή τους. Από τα 160 μεταγωγικά αεροπλάνα που παίρνουν μέρος, καταρρύπτονται 7. Ο συνταγματάρχης Στουρμ, διοικητής, συλλαμβάνεται εχμάλωτος. Όσοι από τους αλεξιπτωτιστές σώζονται, βρίσκονται στενά πολιορκημένοι. Στο Ηράκλειο, αφού προηγήθηκε σφοδρός βομβαρδισμός στις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο, το λιμάνι και τις νότιες παρυφές της πόλης, ακολούθησε τις απογευματινές ώρες η ρήψη των αλεξιπτωτιστών. Η είδηση για ρήψεις αλεξιπτωτιστών στο Μάλεμε φτάνει στο αρχηγείο του Βρετανού ταξίαρχου Τσάπελ μόλις στις 2.30 μετά μεσημβρίαν. Σημαίνει αμέσως γενικός συναγερμός και σχηματίζονται ομάδες πολιτών οι οποίοι σπάζουν τις αποθήκες όπλων, εξοπλίζονται κατάλληλα και ρίχνονται στον αγώνα κατά των αλεξιπτωτιστών. Έτσι, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο αντιστάθηκαν και δεν καταλήφθηκαν. Αντίθετα, στο Μάλεμε, οι Γερμανοί πέτυχαν να δημιουργήσουν ένα μικρό προγεφύρωμα και το πρωί της 21ης Μαΐου να καταλάβουν το αεροδρόμιο. Ο Πρωθυπουργός Εμμανουήλ Τσουδερός, κριτικός ο ίδιος, έχει περιγράψει εκείνη τη γερμανική επίθεση στη μάχη της Κρήτης ως εξής. Το θέαμα των χιλιάδων αλεξιπτωτιστών που πέφτανε κοντά από εκεί, από τα περιβόλια έως στην περιφέρεια Μάλεμε, θα μείνει στην μνήμη μου ως κάτι εξόχως ενδιαφέρον, παρά τα στραγικά συνέπειά του για την Κρήτη. Τα αλεξίπτωτα με τα διάφορα χρώματά των, άσπρα, κόκκινα, πράσινα, αναλόγως του προορισμού εκείνου που κατέβαινε με αυτό από τον ουρανό, έδιναν ένα θέαμα που δεν μπορώ να το παρομοιάσω εύκολα με καμιά εικόνα από τη σύγχρονη ζωή. Τραγικά πολύχρωμα όρνια που χυμούν στη γη για την αρπαγή του θυράματός των. Τα αερόπλια που εξεκαίνωναν στον αέρα από 40 ή 50 αλεξιπτωτιστά στο καθένα ήσαν μεγάλα και μερικά δεν εδίσταζαν να κατέβουν μέχρι του εδάφους δια την καλυτέρα αποβίβαση ανδρών και υλικού. Η οργάνωσης ημιλά το προς την εντέλεια της τραγικότητος. Το κυνήγι όμως που τους έγινε από των ελληνικών και βρετανικών στρατών και από τους πολιτοφύλακας κριτικούς που θυμήθηκαν τα παλιά τους ή το και αυτό από τα πλέον επιτυχημένα και εμπνευσμένα από πατριωτισμό πολεμικά μας κατορθώματα. Πολλούς ρίχναμε με τον τουφέκι πριν πατήσουν στο έδαφος, όπως κυνηγά κανείς τα πετούμενα πουλιά. Οι γυναίκες και τα παιδιά δεν υστέρησαν στον αγώνα αυτών. Η Κρήτη τελικά υπέκυψε κάτω από το βάρος της φοβερότερης πολεμικής μηχανής που είχε γνωρίσει ως τότε ο κόσμος. Αλλά η ηρωική αντίστασή της κίνησε τον παγκόσμιο θαυμασμό. Οι Γερμανοί που υπολόγιζαν ότι θα καταλάβουν την Κρήτη μέσα σε 24 ώρες χρειάστηκαν 10 ολόκληρες ημέρες ώσπου να κατορθώσουν να κάμψουν με την υπεροπλία τους την αντίσταση των υπερασπιστών του νησιού. Οι απώλειες των Γερμανών ήταν περισσότερες από 4.000 αλεξιπτωτιστές. Περισσότερα από 170 αεροπλάνα καταστράφηκαν. Ο ίδιος ο εμπνευστής της 7ης Μεραρχίας Αλεξιπτωτιστών, ο Στούντεντ, δηλώνει: «Ως διοικητής των γερμανικών μονάδων αλεξιπτωτιστών που κατέλαβαν την Κρήτη, συνδέω το όνομα αυτού του νησιού με πολύ πικρές αναμνήσεις. Ομολογώ ότι έπεσα έξω στους υπολογισμούς μου όταν πρότεινα αυτή την επίθεση. Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να χάσω πολύτιμους αλεξιπτωτιστές, τους οποίους είχα σαν παιδιά μου, αλλά και να εκλείψει το σώμα των αλεξιπτωτιστών που είχα εγώ δημιουργήσει. Το σώμα αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε ξανά, επειδή όπως ομολόγησε και ο ίδιος ο Χίτλερ, η Κρήτη απέδειξε ότι οι μεγάλες μέρες των αλεξιπτωτιστών τελείωσαν».
Στην Κρήτη πώς πώς πάτησε στην Κρήτη εξαρμάτω τι ξαρμάτω τι νευρικέ. Πάνω πάνω στην Αλβανία. Πάνω, επάνω στην Αλβανία. Μα πάλι, μα πάλι, πόλε μου σαν
πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Δώστε στο σπίτι σας μία εντελώς νέα εμφάνιση και αίσθηση. Η εταιρεία Thassos Coatings έχει πολύχρονη και άριστη πείρα στο βάψιμο σπιτιών, διαμερισμάτων και επιχειρήσεων. Thassos Coatings, για πάσης φύσεως επίσης διακοσμητικές, προστατευτικές και άλλες επιστρώσεις με ειδικά υλικά που αντέχουν σε κάθε περιβάλλον. Το Thassos Coatings αναλαμβάνει ακόμα dry wall repairs. Τοποθετεί νέες γυψοσανίδες, επισκευάζει παλαιές σε ταβάνια, τείχους, τρύπες ή ρογμές με τα καλύτερα αποτελέσματα και με ευγενική και φιλική εξυπηρέτηση. Thassos Coatings και για πλήσιμο με πίεση. Για λεκέδες, μούχλα και άλλες ανάγκες στους εξωτερικούς τοίχους, το driveway, το πεζοδρόμιο και τους χώρους γύρω από την πισίνα σας. Τηλεφωνήστε στο 727 946 9078 και ζητήστε τον Στέλιο Σεβαστό. 727 946 9078. Thassos Coatings. Κάνει το σπίτι σας μέσα και έξω πιο καινούριο. Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727 295 9635. 727 295 9635. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Τι λένε οι γιατροί μας για την χαλάρωση των προστατευτικών μέτρων σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού? Πόσο κοντά είμαστε στην παρασκευή αποτελεσματικού εμβολίου? Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για νέο κύμα της πανδημίας το οποίο έχει πλήξει όλο τον πλανήτη? Πώς θα συνεχιστούν τα μέτρα καραντίνας και προφύλαξης στο μέλλον? Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και άλλα μας δίνει σήμερα από την εκπομπή μας ένας διακεκριμένος ελληνοαμερικανός γιατρός. Πρόκειται για τον δόκτορα Γεώργιο Ντάγκα, καθηγητή ιατρικής, διευθυντή καρδιαγιακής καινοτομίας στο ιατρικό κέντρο Mount Sinai της Νέας Υόρκης, ειδικό στις επεμβάσεις καρδιάς και αγγείων, καθώς και καθηγητή καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο δόκτορ Ντάγκας διετέλεσε μεταξύ άλλων πρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης.
Γιατρέ, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Αυτή τη στιγμή η εκπομπή μας μεταδίδεται σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου και στις περιοχές εδώ της Φλόριδας από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Το μεγάλο πρόβλημα, το μείζον θέμα των ημερών αυτών είναι ο κορονοϊός βεβαίως. Εσείς έχετε ασχοληθεί στα νοσοκομεία στα οποία συνεργάζεστε, έχετε δει τις περιπτώσεις αυτές και θα θέλαμε τις εμπειρίες και τις συμβουλές σας. Το ερώτημά μας είναι το πρώτο, ότι υπάρχει τον τελευταίο καιρό μια χαλάρωση των μέτρων σε πάρα πολλές περιοχές. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή τη χαλάρωση?
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας χαρώ για τις ωραίες προσπάθειες και τις εκπομπές σας, τις ραδιοφωνικές και την ευρεία μετάδοσή τους. Όσον αφορά τώρα με τα θέματα του κορονοϊού, όπως ξέρετε, στο κέντρο της Νέας Υόρκης υπήρχε μεγάλη έξαρση. Όλοι μας τα νοσοκομεία αντιμετωπίσαμε πρωτόγονες καταστάσεις. Φτάσαμε στα όρια μας. Τελικά φτάσανε οι προμήθειες στο όριο. Και τώρα πια έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ξεπεράσαμε το πικ της καμπύλης και διερωτώμεθα όλοι τι μελιγένεστε. Και σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει και κάποιο ψυχολογικός παράγοντα, δεν είναι μόνο επιστημονικός. Υπάρχει μια κόπωση λοιπόν του πληθυσμού και υπάρχει βέβαια και αναφύονται και τα πάσης φύσεως κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα σιγά σιγά. Και σε αυτά τα πλαίσια υπάρχει, θα έλεγε κανείς, μια αδημονία του κόσμου να γίνει κάτι, να κάνει κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τα τρελά κρούσματα που είχαμε προμηνώς οι δύο. Υπάρχει μια αναμονή, θα έλεγα, μια νευρικότηση. Αλλά μέσα σε αυτή την ιστορία ο κόσμος είναι κλεισμένος στα σπίτια και είναι ακριβώς αυτή η αδημονία του κόσμου που δημιουργεί την πίεση για να υπάρξει κάποιο άνοιγμα, για να γίνει κάτι διαφορετικό, για να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε μια κοινωνικότητα. Δεν είναι λοιπόν επιστημονική, η πίεση είναι περισσότερο ψυχολογική και σε επίπεδο πληθυσμού.
Πώς θα χαρακτηρίζετε αυτή την χαλάρωση των μέτρων η οποία υπάρχει σε πάρα πολλές περιοχές της Αμερικής?
Θα τη χαρακτηρίζα αναπόφευκτη.
Διότι
τα μέτρα κάποια στιγμή θα χαλαρώσουν.
Ναι.
Και όποτε χαλαρώσουν τα μέτρα θα υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι να επανέλθει κάποια μορφή επιδημίας η οποία θα είναι χαμηλότερη από την προηγούμενη και θα διαρκέσει, ελπίζουμε, και συντομότερα.
Θα αναφερθούμε στη συνέχεια στην υποχώρηση ή όχι των κρουσμάτων τα οποία υπάρχουν, επίσης στη σημερινή εικόνα η οποία υπάρχει στα νοσοκομεία κλπ. Προηγουμένως όμως μια άλλη καυτή ερώτηση. Πόσο κοντά είμαστε, γιατρέ, αυτή τη στιγμή στην παρασκευή ή στην χρήση ενός αποτελεσματικού εμβολίου? Πόσο κοντά είμαστε?
Κανείς δεν ξέρει το τέλος αυτού, αλλά μπορώ να σας πω ότι είμαστε σίγουρα 4 μήνες πιο κοντά από ό,τι ήμασταν τον Ιανουάριο. Πιστεύω ότι μέχρι του χρόνου τον Ιανουάριο θα πρέπει να υπάρξει κάποιο εμβόλιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα, διαβάζουμε και στον ρυθμό της Οξφόρδης, ίσως είναι το πρωτοπόρο, αλλά και σε άλλα πανεπιστήμια και της Κίνας και στην Αμερική. Και κανείς ποτέ δεν ξέρει ποιες θα είναι οι παρενέργειες του κάθε εμβολίου το οποίο παρασκευάζεται τώρα. Όλα αυτά πειραματικά ήδη έχουν δείξει ότι μπορούν να λειτουργήσουν. Προχωρούν λοιπόν σε πειράματα, σε πιθήκους. Στην Οξφόρδη ήδη έχουν ολοκληρωθεί αυτά με επιτυχία και απόλυτη ασφάλεια, θα λέει κανείς, ένα μικρό δείγμα που κοίταξαν, και έχουν ήδη ξεκινήσει και μελέτη σε περίπου 500 άτομα, εθελοντές. Και σε αυτό σημείο να σημειώσω ότι ο εθελοντισμός στην κλινική έρευνα δεν είναι κάτι το οποίο ούτε περίεργο είναι, ούτε παράξενο, ούτε πρέπει να μας ξενίζει. Είναι κάτι το οποίο είναι τμήμα αυτού του οποίου θέλουμε να έχουμε. Για να έχουμε ένα φάρμακο πρέπει να υπάρξουν εθελοντές. Το να κοιτάμε, και το λέω αυτό διότι διαβάζω σε αρκετά έντυπα της Ελλάδος ότι υπάρχουν κάποια απαξιωτικά σχόλια σχετικά με τα άτομα τα οποία συμμετέχουν ως εθελοντές. Αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή στην ιατρική έρευνα. Το να βγει το εμβόλιο δεν βγαίνει από κάποιο, ούτε από τον ουρανό πέφτει, ούτε από κάποιο εργαστήριο. Έρχεται μετά από επιβεβαίωση σε δείγματα ασθενών εθελοντών, στους οποίους πρέπει όλοι να ευχαριστούμε και όλοι να τιμούμε.
Ναι.
Σε αυτή την έννοια οι έρευνες αυτές μόλις ξεκινάνε. Θα έχουν περίπου ένα τρίμηνο με εξάμηνο για να μπορέσει η δοσολογία να ρυθμιστεί και πάλι ένα τρίμηνο με τετράμηνο για να μπορέσει να έχουμε μια κάπως ανώτερο επίπεδο, μεγαλύτερη μελέτη. Αν κάνουμε την άθρηση, βγαίνουμε ότι σε περίπου με 3 έως 9 μήνες από τώρα θα πρέπει να κάποιο από αυτά τα εμβόλια να έχει επιτέλους οριμάσει προς κατανάλωση.
Κύριε Ντέγκα, στις ερευνητικές αυτές ομάδες συμμετέχουν ή και πρωταγωνιστούν ομογενείς Έχετε γνωρίσει κάποιους από αυτούς προσωπικά? Ποια είναι η γνώμη σας?
Καλά, δεν αμφιβάλλω ότι πρωταγωνιστούν και ομογενείς σε όλους τους τομείς. Έτσι, όποια πέτρα να γυρίσει κανείς, υπάρχει κάποιος Έλληνας ομογενής ή μετανάστης ή κάποια σχέση με την Ελλάδα. Οπότε δεν με εκπλήσει και αυτό. Οι έρευνες αυτές διεξάγονται στον τομέα, έρευνες για το εμβόλιο συγκεκριμένα, διεξάγονται στον τομέα της ανοσολογίας. Αυτή είναι η δικό της. Οπότε δεν είναι άμεσα συνδεόμενες με την καρδιολογία και έτσι δεν ξέρω κάποιον από αυτούς προσωπικά. Παρά τα αυτά και πάλι λέω ότι σε οποιαδήποτε ειδικότητα και στην ανοσολογία φυσικά πρωταγωνιστούν πάντα και κάποιοι Έλληνες σε όλα αυτά τα ερευνητικά σχήματα.
Ξέρουμε ότι το πρώτο διάστημα όταν ξέσπασε η πανδημία αυτή του κορονοϊού υπήρχε ένας πανικός στις νοσηλευτικές ομάδες, νοσοκομεία, ιατρία παντού. Σήμερα πώς είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία?
Λοιπόν, η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι πλέον νυφάλια. Ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι απλό. Έχουμε χειριστεί πολλά περιστατικά, οξέα, βαριά, παρατεταμένα, κατέληξαν, οι περισσότεροι θεραπεύτηκαν και βγήκαν. Οπότε είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό το θέμα. Έχει αναπτυχθεί πλέον μια νυφαλιότητα, έχουμε πολύ περισσότερες προστατευτικές στολές, αναπνευστήρες και το ένα και το άλλο. Ποτέ δεν μας έλειψαν, αλλά δεν θα ξαναφτάσουμε στο όριο όπως ακούγατε, ακούγαμε όλοι ότι έχουμε μέχρι Δευτέρα, έχουμε μέχρι Τετάρτη και τελικά πάντα μας φτάνανε, αλλά είμαστε πάντα σε όριο 1-2-3 ημερών, ίσως ορισμένα μικρά νοσοκομεία με μικρές αποθήκες, ίσα είχαν κάποιες ελλείψεις για ορισμένες μέρες. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν θα τα ξαναζήσουμε. Οπότε όλοι μας είμαστε πλέον πιο οργανωμένοι και νομίζω όλα τα συστήματα είναι πιο οργανωμένα ώστε να αντιμετωπιστεί. Και όπως ξέρουμε και κατατάσσουμε τους ασθενείς σε τρεις κατηγορίες, ίσως σε τέσσερις, τους ασθενείς οι οποίοι είναι βαρέως πάσχοντες στη μονάδα εντατικής θεραπείας με αναμνευστήρα, τους ασθενείς οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο μεν, αλλά δεν χρειάζονται ακόμα σημαντική μηχανική υποστήριξη με τον αναμνευστήρα, τους ασθενείς οι οποίοι είναι στο σπίτι, δεν χρειάζεται καν να μπουν στο νοσοκομείο, αλλά έχουν διαγνωστεί με τον ιό, και θα υπάρξει, όσο μπορεί να πει κανείς, και μια τέταρτη κατηγορία, οι οποίοι είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν μεν, αλλά έχουν ίσως ελαφρά συμπτώματα, δεν έχουν καν κάνει το τεστ, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ασάφεια για το αν έχουν ή δεν έχουν, και είναι εν πάση περιπτώσει πολύ ελαφρά ασθενούντες. Όλες αυτές τις κατηγορίες μπορούν να αντιμετωπιστούν πια με τελείως διαφορετικές προοπτικές και τελείως διαφορετικό, θα λέει κανείς, πλάνο. Στην αρχή όλα κάπως ήταν, θα λέει κανείς, ανακατεμένα και δεν είχαμε διευκρινίσει ποια φάρμακα πάνε για πού καλύτερα. Τώρα νομίζω όλο αυτό έχει ξεκαθαρίσει κάπως.
Μπορούμε να πούμε ένα ποσοστό περίπου των θανάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Δηλαδή πού έχει υποχωρήσει αυτό το ποσοστό των θανάτων στο σύνολο των κρουσμάτων? Είναι μεγάλη αυτή η υποχώρηση?
Ναι, αυτό είναι, αυτή η ερώτηση την οποία κάνετε είναι, ακούγεται πάρα πολύ απλή. Και είναι και βέβαια η πιο δύσκολη να απαντηθεί. Διότι εμείς ξέρουμε τον αριθμό των θανάτων, αλλά δεν ξέρουμε το ποσοστό των θανάτων. Διότι δεν έχουν γίνει επαρκή τεστ σε όλο τον πληθυσμό. Και εκεί έγκυται και κάποια, θα έλεγε κανείς, κατεπίφαση διαφωνία ορισμένων επιδημιολόγων. Και αρκετές φορές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους αρέσουν οι διαπληκτισμοί και τα αναφέρουν ως μεγάλες διαφωνίες, οι τεράστιες διαφωνίες. Αλλά αυτές είναι μικρές διαφωνίες, οι οποίες έχουν ουσιαστικά αυτή τη βάση την οποία ρωτάτε τώρα. Θα πρέπει να υπάρξει ένα τμήμα, οποιοδήποτε τμήμα, οπουδήποτε στον κόσμο, το οποίο πρέπει να ελεγχθεί απολύτως ολόκληρο, χωρίς καμία εξέλιξη, και να ξαναελεγχθεί μετά από ένα διάστημα και να παρακολουθηθεί. Αυτό μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Δεν μπορεί να γίνει ούτε εδώ ούτε στην Ελλάδα. Μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Δεν μπορώ να ξέρω πού είναι αυτό. Ένα νησί, μια μέρα, μια χώρα, ένα χωριό, ένα state. Κάπου. Και υπάρχουν τέτοια. Εξελίσσονται αυτά. Θα τα δούμε σε λίγο. Μόνο τότε, αφού έχουν ελεγχθεί όλοι, θα μπορούμε να ξέρουμε με τι να διαιρέσουμε. Έχουμε του θανάτου. Αλλά πώ είναι αυτοί προσβεβλημένοι? Αυτό δεν το ξέρουμε. Είναι προσβεβλημένοι. Ξέρουμε αυτά τα που λέμε κρούσματα εμεί. Δεν είναι όλα τα κρούσματα. Είναι τα κρούσματα τα οποία πήγαν στο γιατρό, ο γιατρός τους έστειλε σε τεστ. Το τεστ έγινε και το τεστ βγήκε θετικό. Οπότε όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι ούτε πήγαν στο γιατρό, ούτε πήγαν στο γιατρό, ο οποίος τους είπε ναι μεν μπορεί να έχεις τον ιό αλλά δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ, πήγε σπίτι σου. Υπάρχουν βέβαια και ένα μικρό ποσοστό που έκανε το τεστ, αλλά αφού τους είχε περάσει ο ιός μετά από όλες τόσες παρατάσεις. Και έτσι είναι αυτό που λέμε ψευδοσθετικό. Οπότε υπάρχει μια υποεκτίμηση του πραγματικού αριθμού των κρουσμάτων και αυτά τα οποία βλέπουμε να διακινούνται είναι, θα λέει κανείς, ένα υποσύνολο του γενικού αριθμού των κρουσμάτων.
Μια ερώτηση η οποία είναι στα χείλη όλων σχεδόν. Σας ανησυχεί προσωπικά μια επιστροφή πιο δυνατού κορονοϊού στο άμεσο μέλλον?
Επιστροφή άλλου κορονοϊού δεν βλέπω να γίνει στο άμεσο μέλλον. Αυτά είναι, ανήκουν σε θεωρητική σφαίρα. Μπορεί να απαντήσει κανείς με τον ίδιο τρόπο και πέρσι. Που απαντήσει, δεν είχε έρθει ο κορονοϊός, σας ανησυχεί κάτι, πάντα μπορεί κάτι να επανέλθει. Έτσι. Κατά τον ίδιο τρόπο με απασχολεί και ένα σεισμός 10 ρίχτερα, ας πούμε. Μπορεί να συμβεί.
Οι ανησυχίες αυτές για επιστροφή του κορονοϊού το φθινόπωρο επίσης σας ανησυχούν?
Νομίζω ότι είναι, αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι η παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κορονοϊός αναμένεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να μειωθεί στο βόρειο ημισφαίριο. Γιατί μπαίνουμε στις ζεστές μέρες, έχουμε περάσει το πικ, θα πάμε καλά. Αλλά ταυτοχρόνως παρακολουθώ ότι υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση στο νότιο ημισφαίριο, το οποίο εισέρχεται στο φθινόπωρο και το χειμώνα, ακριβώς τώρα. Οπότε αν ο ιός αυτός εκτινάσεται και συντηρείται στο νότιο ημισφαίριο, μέχρι να φτάσει Σεπτέμβριος που θα προσπαθεί να φύγει από εκεί, θα μπορεί να μας ξανάρθει, γιατί οι άνθρωποι μετακινούνται. Οπότε οπωσδήποτε υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, αλλά ελπίζω ότι με βάση τις γενικές αρχές, όταν θα επανέλθει ο ιός, οι αναζωπηρώσεις θα είναι ο λιγότερο οξύς και συντομοτέρας διαρκείας.
Σε αυτούς οι οποίοι αρκετές φορές είπαν, μιλήσανε για μία αναγκαιότητα της καραντίνας, ότι δεν υπήρχε ανάγκη να ληφθούν αυτά τα μέτρα της καραντίνας. Τι έχετε να απαντήσετε?
Έχω να πω το εξής, ότι και πάλι αυτή η διαφωνία είναι κατ' επίφαση. Κανείς τους δεν είπε ξεκάθαρα να μην γίνει καραντίνα. Αυτό το οποίο εκφράζουν είναι ότι η υποχρεωτική καραντίνα δημιουργεί, αυτό που είπα και πρωτήτερα, κάποιες ψυχολογικές δυσκολίες και δεν μπορεί να ακολουθηθεί για ένα μεγάλο διάστημα. Θα πρέπει να υπάρξει κάτι το οποίο είναι κάπως υπιότερο στους κανονισμούς, αλλά ίσως εξίσου αποτελεσματικό, με την έννοια ότι ο πληθυσμός ο ίδιος θα θέλει να ζήσει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή χωρίς το βούρδουλα, ας πούμε, δεν θα υπάρχει μια καραντίνα, αλλά όχι η καραντίνα η επιβεβλημένη, ότι για να βγω πρέπει να στείλω SMS, πρέπει να κάνω κάτι θηροκόλληση έξω από την πόρτα μου ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κάποιος φρουρός έξω από την πόρτα μου. Αυτά είναι ακραία ζητήματα. Θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο, να καταφέρουμε ένα σημείο στο οποίο δεν είναι, αν δεν υπάρχει ο φρουρός, δεν σημαίνει ότι θα είναι όλα ελεύθερα. Θα πρέπει να υπάρχει αυτοπεριορισμός του κόσμου, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να ακολουθεί ένα πλάνο χωρίς να αισθάνεται ψυχολογικά καταπιεσμένος από κάτι εξωγενής, από κάποιο εξωγενή παράγοντα. Και αυτό βέβαια μετά δημιουργεί μια κούραση του κόσμου, γιατί για πόσο χρόνο μπορείς να τους έχεις αφυλακισμένους, ας το πούμε. Κάπως έτσι πρέπει να γίνεται η παρουσίαση. Δεν είναι όλα ένα ή μηδέν. Υπάρχει, έχουμε καραντίνα ή είμαστε τελείως ανοιχτοί. Κάπου στο μέσο πρέπει να βαδίσουμε.
Έχετε να μας αναφέρετε κάποιες ιδιαίτερα έτσι δραματικές στιγμές που ζήσατε αυτό το διάστημα στα νοσοκομεία?
Νομίζω ότι το πολύ ωραίο ερώτημα, νομίζω το πιο δραματικό είναι η αίσθηση ότι το νοσοκομείο μπορεί να σφίζει από ασθενείς, αλλά να έχει την έννοια του άδειου για όλους εμάς τους εργαζομένους στο νοσοκομείο, τους γιατρούς. Με ποια έννοια? Διότι για πρώτη φορά είδαμε ένα νοσοκομείο στο οποίο δεν επιτρέπεται καμία επίσκεψη. Δεν είχαμε καθόλου οικογένειες και καθόλου επισκέπτες. Οπότε οι διάδρομοι και όλα τα διάφορα μέρη του νοσοκομείου ήταν κατά βάση άδεια. Αλλά πλην όμως μέσα στα δωμάτια υπήρχαν ασθενείς, οι οποίοι βάζαν και πίσω από κλειστές πόρτες για ευνόητους λόγους. Όλο αυτό ήταν κάτι τελείως πρωτόγνωρο και βέβαια δημιουργούσε και το επιπλέον επίσης πρωτόγνωρο στρες για τους ασθενείς, οι οποίοι δεν μπορούσαν να έχουν καμία επίσκεψη, ούτε καμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο, με τους συγγενείς τους, Ομολογώ και οι συγγενείς τους επίσης, ορισμένοι ασθενείς που ήταν πάρα πολύ βαριά, ίσως και κατέληξαν. Δεν είχαν την ευκαιρία να τους αποχαιρετήσουν, να μιλήσουν μαζί τους κλπ. Οπωσδήποτε αυτά τα συστήματα FaceTime και το ένα και το άλλο είχαν κάποια χρήση, αλλά όσο να είναι ήταν κάτι τελείως πρωτόγνωρο. Νομίζω αυτές οι στιγμές είναι κάτι το τελείως καινούριο για όλους μας και θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη όλων, και ασθενών και γιατρών και νοσηλευτών.
Εσείς από τη δική σας πλευρά, τι συμβουλές προφύλαξης θα δίνετε στον κόσμο?
Θα επανέλθω σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα πρέπει να αποκτήσουμε συλλογικά μία έννοια αυτοπεριορισμού, επιθυμητού αυτοπεριορισμού, χωρίς να έχουμε τις αντιδράσεις ότι κάποιος μας επιβάλλει την καραντίνα την οποία δεν θέλουμε. Νομίζω δεν υπάρχει αυτό το «δεν θέλω». Πρέπει να υπάρξει μία μετασχηματισμός του πώς βλέπουμε την κοινωνική ζωή, μέχρι να υπάρχει πολύ σαφής πρόοδος όσον αφορά το εμβόλιο και τα φάρμακα, και πρέπει να ενστερνιστούμε ότι δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε όπως το 2019 το καλοκαίρι, και δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε ανεύθυνα.
Για τα μέτρα προφύλαξης με τις μάσκες, τα γάντια, τις αποστάσεις, κάτι να μας πείτε?
Νομίζω όλα αυτά είναι λογικά. Οι μάσκες είναι κάτι, θα λέει κανείς, απλό και χρήσιμο. Και νομίζω ότι χρησιμοποιείται. Κυρίως γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί οι οποίοι μπορεί να έχουν τον ιό και κανείς δεν το ξέρει. Από αυτή την άποψη είναι χρήσιμες οι μάσκες. Όσον αφορά τα γάντια, και αυτά είναι, θα έλεγε κανείς, χρήσιμα, ιδίως τα απλά πλαστικά. Υπάρχουν ορισμένα είδη τα οποία είναι, θα έλεγε κανείς, τα φθηνότερα και απλούστερα, διότι δεν θέλουμε και τα χειρουργικά γάντια, τα οποία δημιουργούν διάφορες αλλεργίες, είναι πολύ στενά και το ένα και το άλλο. Αυτά δεν κάνουν. Θέλουμε τα πιο απλά γάντια, τα οποία μπορούν να μπαίνουν, βγαίνουν εύκολα, είναι φτηνά, τα πετάει κανείς, χρησιμοποιεί πολλά τη μέρα. Αυτά είναι ίσως τα καλύτερα. Θα πρέπει να μάθουμε όλη αυτή τη χρήση ως τμήμα της νέας μας πραγματικότητας. Αυτό είναι το δύσκολο. Αν περιμένουμε από οποιαδήποτε κυβέρνηση να μας βάλει το βούρδουλα για το πού θα πάμε και τι θα κάνουμε, και όλο να διαμετρώμαστε και ανα πάσα στιγμή να βγαίνουν όλοι έξω από αντίδραση, αυτό δεν λέει κάτι. Ούτε θα οδηγήσει σε κάτι καλό. Αυτό μόνο κινδύνους ενέχει.
Κύριε Ντάγκα, να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχατε να είστε σήμερα στην εκπομπή μας, να ενημερώσουμε το ακροατήριό μας. Και θα ήθελα να ρωτήσω, έχετε κάτι να προσθέσετε στα όσα είπαμε?
Έχω να προσθέσω ότι κατά διάφορες κατηγορίες ασθενών υπάρχουν πια αρκετά φάρμακα τα οποία έχουν δοκιμαστεί, και ήδη, αν και αν υπάρξει κάτι παραπάνω μέχρι το φθινόπωρο, θα έχουμε ακόμα περισσότερα αποτελέσματα και περισσότερα έτοιμα φάρμακα. Ήδη έχουμε 1, 2, 3, 4, θα λέει κανείς, θεραπευτικούς αλγορίθμους, τους οποίους τους έχουμε βάλει στο νοσοκομείο και το οποίο το γνωρίζουν όλοι οι γιατροί. Αυτό δεν υπήρχε το Μάρτιο. Όχι γιατί δεν θέλαμε ή δεν μπορούσαμε ή δεν προφτάσαμε, γιατί απλώς δεν υπήρχαν τα επιστημονικά δεδομένα γύρω από το ποιο φάρμακο να χρησιμοποιεί πότε. Οπότε και αυτό είναι μια επιπλέον κατάκτηση, η οποία πρέπει να καθησυχάζει τον κόσμο, ότι υπάρχουν φάρμακα, χάπια για τους εξωτερικούς ασθενείς στα σπίτια τους, υπάρχουν φάρμακα ενδοφλέβια για βαρέως πάσχοντες της εντατικής θεραπείας. Όλα αυτά είναι πια πολύ πιο σαφή. Και αναμένοντας λοιπόν το εμβόλιο, έχουμε όλα αυτά τα φάρμακα στη φαρέτρα μας για να μπορέσουμε να αποκρούσουμε κάποια αναζωπήρωση, εάν και εφόσον. Για να σας συγχαρώ και πάλι για την πολύ ωραία σας εκπομπή. Ελισμού σε όλο τον ελισμό που σας ακούει.
Να είστε καλά.
πήρα τη στράτα και έρχομαι. Μες στη βροχή και βρέχομαι. Στα σκαλοπάτια σου ενώ σφυρίζω, ανοίξε μέσα για να πω. Και στο δώσε μου να κοιμηθώ.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!